Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah svih važnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga sina njegovoga, gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli na talase Radija Svetigore i u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, ciklus emisija u kojima tumačimo sveta evanđelja. I u ovoj našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo 8. glavu svetog evanđelja po Marku. U ovoj 8. glavi čitat ćemo i tumačiti kod apostola Marka priču o drugom umnoženju hljebova, o traženju znaka sa neba, o kvascu farisejskome i Irodovom, zatim o isceljenju slijepoga u Vicaidi, također Petrovo ispovjedanje Hrista Gospoda, prvo predskazivanje stradanja, smrti i vaskrsenja i na samom kraju o samoodricanju i o nošenju krsta Gospodnjega. Poštovani slušaoci, ostanite u talase Radija Svetigora i počujte šta nam to sveti apostol evanđelist Marko piše i kako tumačimo ove svete riječi iz 8. glave njegovog svetog evanđelja. Na samom početku, kao što smo rekli, u ovoj 8. glavi našoj večerašnjoj emisiji bit će govora o drugom umnoženju hljebova, odnosno hljeba. O umnožavanju hljeba i ribe bilo je riječi u stihovima u 6. glavi u ovom ciklusu predavanja evanđelistar i teksta svetog apostola evanđeliste Marka. I odmah se nameće pitanje da li evanđelista ovdje po drugi put izlaže isti događaj ili se radi o dva potpuno po sadržini slična, ali različita događaja. Ima nekih pristalica ovog prvog gledišta da se radi o dvostrukoj pripovesti istog čuda. Pozivaju se na istovetne okolnosti, to je znači bilo u pustinji, bilo je mnogo naroda i da nisu imali šta jesti i također je bila i nedoumica kod učenika. I istovetne Isusove Hristove postupke u tom trenutku, kao on kaže, žao mu je, i pita ih koliko imaju hljebova, zatim prelomi i dade svetim učenicima. Dok se pristalice ovog drugog gledišta, na osnovu koga evanđelist pripovjedao dva po sadržini svakako slično, ali po vremenu i mjestu različita čudesa, oslanjaju na sljedeće razlike. U toj pripovijesti, sadržanoj u cjelini, u ovoj 8. glavi od 1. do 10. stiha, Gospod Hristos se nalazi u Dekapolju, znači u neznambođačkoj oblasti severoistočno od jezera. Tu se doduše ne kaže izričito u pripovijesti, koja se na početku neodređeno vezuje sa prethodnim izrazom u te dane, ali se to podrazumijeva na osnovu geografskih podataka iz stihova iz prošle glave, 7. glave, iz 24. i 31. stiha, i potvrđuje obaveštenjem iz stiha 3. ove glave, gdje kaže, jer su neki od njih došli iz daleka. Zatim ova inicijativa da se nahrani mnoštvo ovdje dolazi od samo Hrista, a ne od učenika, kao što je bilo u prvoj pripovijesti i o prvom umnoženju hljebova. Tako da ova pripovijest se zaključuje izvještajem u 10. stihu, kada su se Hristus, Isus i učenici ukrcali na lađici, otišli u predjele Dalmatunske, kao što i pripovijest o prvom umnožavanju hljeba završava obaveštenjem o odlasku Isusa i njegovih učenika na suprotnu obalu jezera. Pa čujmo šta piše u prvih 9 stihova i kakva je pripovijest o svetome drugom umnoženju hljeba. U te dane opet kad bijaše mnogo naroda i ne imađahu šta jesti, prizva Isus učenike svoje i reče im: žao mi je naroda, jer već 3. dan stoji kod meni i nemaju šta da jedu. A ako ih otpustim gladne kućama njihovim, malaksa će na putu, jer su neki od njih došli iz daleka. I odgovoriše mu učenici njegovi: otkud ih može neko nahraniti hljebom ovdje u pustinji? I zapita ih: koliko imate hljebova? A oni rekoše: 7. I zapovjedi narodu da posjedaju po zemlji. I u prethodnom slučaju, da kažemo, i ovdje se upotrebljava glagol anapipto, to znači nasloniti se u poluležećem stavu. A oni rekoše: 7. I zapovjedi da narodu da posjedaju, to je taj glagol anapipto, prelomi pa dade. Ovdje je glagol didomi, jer u indikativu imperfekta aktiva 3. lica jednine ide edidou i označava trajnu radnju, znači razdavanje. A on kaže: poče razdavati. U ovoj rečenici imamo vrlo zanimljiv odnos između trenutnih i trajnih radnji, koja se opisuje dinamika cijeloga događaja. I preko ovoga možemo u stvari da rekapituliramo i da osvježimo i da zamislamo čitav događaj kako se odigravao. Dakle, nastavlja dalje: on prelomi pa dade učenicima svojim da postave i postaviše narodu. Imahu malo ribica i blagosloviši ih, reče da i njih postave. I odaše i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 7 kotarica, a oni što su jeli bijaš oko 4000 i otpusti ih. Dakle, premda je Gospod ranije učinio ovakvo čudo, kao što smo ukazali na početku, i o tom imao svjedočanstvo, rekli smo u 6. glavi ovog istog evanđelja, ovo je drugo čudo. I obrazložili smo zašto i kako, i da se on dogodio, kao što smo rekli, na drugom mjestu. Dakle, on ovo čudo ponovo čini iz opravdanog razloga. Narod je najme uz njega ostao 3 dana i zalike njihove hrane su već bile istrošene. I on nije uvijek činio čuda sa hranom, kao što znamo, kako ne bi izgledalo da narod ide za njim radi hrane. I to je Gospod pazio. I to mu je bilo na umu uvijek, da kada tvori čuda, da tvori čuda koja su prvenstveno potrebna radi duhovnog hranjenja i duhovnog otrežnjenja. Ali evo, bile su nekolike prilike, ovo evo na primjer što smo čuli, 2 slučaja, 2 umnoženja hljebova, gdje su bile zaista potrebe, gdje su se duže zadržali i nisu imali hrane, i tako Gospod je snishodio. I ipak je prvi put, doduše na molbu učenika njegovih svetih apostola, koji su rekli da je narod gladan i da nema šta jesti, i zato je Gospod umnožio to, a drugo je ipak na njegovu inicijativu, i on je sam, vidjevši da narod nema šta jesti, blagoslovio i umnožio hljebove. Dakle, zato ni sad Hristos ne bi učinio čudo da narodu nije prijetila glad. I vidimo još jednu dublju poruku i pouku iz ovih stihova. Gospod Hristos nikoga nije htio da otpusti gladnog, Veželi da se svi nasite njegovim božanskim darovima, posebno oni koji su 3 dana ostali uz njega, to jest oni koji su kršteni, jer znamo da su oni koji su duže ostajali, koji su bili tu, bili sigurno kršteni, bili su prosvećeni. I on tu kaže, uzima 7 hljebova, koji označavaju možda po dubljem značenju i tumačenju najduhovnije riječi, jer je broj 7 simbol Duha Svetoga. I kako Sveti Duh sve privodi u savršenstvo, tako se i naš život i vijek usavršavaju u znaku broja 7. Da pomenemo da 70 godina života u svojim psalmima još opisuje i David, psalmopjevac, i to smatra jednim životnim vijekom. Znači, tamo on kaže, dani godina naših dostizahu sobom 70 godina i nastavlja dalje u jačega do 80 godina. Simboliku toga broja 7 nalazimo u izveštaju o stvaranju svijeta. Prisjetimo se samo 7 dana stvaranja, računajući tu i dan subotnjeg odmora, predstavljaju ovaj vijek, to je seon, a 8. dan je nedelja, dan vaskrsenja, označava vječnost i zato se i ono naziva dan gospodnji, Kiriaki po jelinski ili Domenika po latinski, a mi smo eto u našem narodu slovenskom, ostalo je to od ruskog nedjelja, nedjeljati, ne raditi, i tako je u našem narodu to sačuvano. Dakle, oni su ti koji su bili pored Hrista Gospoda, novokršteni, novoprosvećeni, su jeli i nasitili se, a i vidimo, preostaju komadi jer oni nisu mogli da prime sve božanske tajne. Ti komadi označuju te božanske tajne, božanske darove i talante koji, kao što vidimo, ti novokršteni, novoprosvećeni nisu mogli da nose, pa je preostalo to. I to tako možemo malo dublje protumačiti. Jer kada je Gospod učinio prvo čudo sa 5 hljebova, prisjetimo se, preostalo je 12 kotarica ulomaka, jer tada nahranjeno 5000 ljudi, što označa one koji žive u ropstvu, 5 tjelesnih čuda, i tako je po nekim svetim ocima tumačenje. Zato oni nisu ni mogli da jedu mnogo, zadovoljivši su se samo malo hrane, pa je preostalo više ostataka ovaj put. Nakon ovog čuda preostalo je cijelih 7 korpi i manje ostataka, jer je bilo 4000 ljudi, što preneseno znači da su bili izvežbani u upražnjavanju 4 glavne vrline. To su, po mišljenjima svetih otaca, hrabrost, mudrost, cjelomudrenost i pravednost. To su te 4 vrline. Zato su budući jači, više pojeli, manje je hrane preostalo. Ono što je preostalo u 7 korpi označava najduhovnije i najdublje stvari koje ljudi nisu mogli da pojedu, to jest da razumiju, da shvate, da ponesu u svom srcu, u svom biću. I iz doslovnog značenja događaja i mi možemo da naučimo da se jelom treba prestanemo kada zadovoljimo našu tjelesnu potrebu gladi, te da ne treba tražiti ništa preko mjere. Eto, ova priča može da nam i bukvalno, a i alegorijski bude mjerilo kako treba da se ophodimo i kako u stvari primamo od Gospoda i duhovnu i tjelesnu hranu i kako treba da je koristimo. Sve sa mjerom i sa razumijevanjem i sa ljubavlju, primajući duhovnu hranu, i tek tada možemo je i u svome srcu, u svom umu, u svom biću shvatiti i tolkovati, što bi rekli. Zatim, sljedeća priča iz ovog pisanija 8. glave je traženje znaka sa neba. I tamo kaže, i odmah uđe u lađu sa učenicima svojim i dođe u predjele Dalmanutske, to je mjesto na zapadnoj strani Galilejskog jezera. Da se prisjetimo da u Matejevom evanđelju 15. glavi 39. stihu pominju se krajevi Magadanski ili Magdalski u tradicionalnom tekstu evanđelja. Danas se obično Dalmanuta povezuje sa mjestom Ayn el Barideh, koji u prevodu znači hladni izvor gdje se nalaze ruševine iz starine, a naziv današnjeg sela jeste El Meidel, po jevrejski. Eto, to su bili ti predili gdje su otišli i nastavlja dalje. I iziđuše fariseji, poče se raspravljati, s njim ishasu od njega znak sa neba, kušajući ga i uzdahnuši duhom svojim reče, zašto je rod ovaj znak ište? I zaista vam kažem, neće se dati znak rodu ovome. Vidjeli smo da nakon čuda sa hljebovima, Isus Hristos odmah odlazi na drugo mjesto, plašajući se da se na narod zbog ovog čuda ne napravi pobun i načini ka carem. Jer u Hristovo vrijeme mesijanska očekivanja su bila tako snažna da je narod čvrsto vjerovao da će Mesija postati car judejski koji će obnoviti judejsku državu i protjerati rimsku okupacionu vlast. Hristos je više puta ponavljao narodu da carstvo njegovo nije od ovoga vijeka i svijeta. I zato i kaže, carstvo moje nije od ovoga vijeka. Ovdje Gospod zapravo ni na jednom mjestu ne pominje potrebu oslobođenja od rimske vlasti, to da napomenemo, i govori samo o oslobađenju sile grijeha koja cijelo čovječanstvo drži u ropstvu smrti. I šta više čudima koja čini i nejevrejima, Hristos pokazuje da je došao na svijet radi svih ljudi, a ne samo radi jednog naroda, radi jednog etnosa. Tako fariseji su od njega tražili znak sa neba, kao što vidimo, kao na primjer da zaustavi sunce ili mjesec, ili pak da pošalje munju s neba ili promijeni pravac vjetra. Mislili su da ako on ne bude mogao da učini znak s neba, pokazat će da se samo uz pomoć Veelzevula čini čudesa na zemlji. Ali Gospod ne udovoljava njihovim zahtjevu, ovdje vidimo, jer je drugo vrijeme određeno za nebeska čuda. Ovdje misli na svoj drugi dolazak, to je taj traženje znaka s neba, kada će se nebeske sile pokrenuti, a dolaska nema drugog bez onda kada, kao što rekao, sile se nebeske pokrenu i mjesec će tada izgubiti svoju svjetlost. Što opet imamo u Markovom evanđelju, to ćemo vidjeti u 13. glavi, u 24. i 25. stihu, to kada opisuje drugi dolazak Hristov. Znači, u vrijeme pak njegovog prvog dolaska nema takvih čuda, nije bilo takvih čuda, nego je sve što čini ispunjeno krotošću i smirenjem, zato i kaže, neće se dati znak rodu onome, što znači neće biti nikakvih znakova sa neba. Eto im on ukratko objašnjava da i pravi jasnu razliku da njegov prvi dolazak u svijet bio je u znaku smirenja i krotosti, a drugi će, kao što opisuje, biti kada će se pokrenuti sile nebeske i mjesec izgubiti svoju svjetlost, i piše o tome otkrovenju i tome ćemo ako Bog da govoriti, tako da sigurno će se razlikovati ta dva Hristova dolaska. U nastavku ove osme glave ukratko ćemo istumačiti i priču o kvascu farisejskom i o Irodovom, pa poslušajmo stihove koji nam kažu sljedeće. I ostavivši ih, uđe opet u lađu i otide na onu stranu, i zaboraviše učenici njegovi uzeti hljebove i nemohu sa sobom u lađi do jedan hljeb. I opominjaši ih govoreći, gledajte, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca Irodova, i razmišljaku jedan drugome govoreći, to je što hljeba nemamo. I razumijevši, Isus reče im, zašto mislite da je to što hljeba nemate? Zar još ne shvatate niti razumijete? Zar je još okamenjeno srce vaše? Imajući oči, zar ne vidite, i uši imajući, zar ne čujete? I ne pamtite li kad onih pet hljebova razlomih nad 5000, koliko punih kotarica, komada nakupiste? Rekoše mu 12. A kad onih 7 na 4000, koliko punih kotarica komada nakupiste? Oni rekoše 7 i reče im, kako ne razumijete? Ove stihove, kao što vidimo, su nastavak ove 8. glave i tu Gospod radi sljedeće. Odlazi od fariseja koji su bili nepopravljivog srca. Kada god kod nekoga postoji nada u ispravljenje, oko takvog se valja potruditi. Ali ako je u čovjeku zlo nepopravljivo, od takvog treba odmah bježati. Naravno, treba paziti s kim i kako biti i kako prihvatati čak i pouke. Učenici po promislu Božijem zaboravljaju, kao što vidimo iz teksta, da uzmu hljebove kako bi nakon prekora postali bolji i tako došli u poznanje Hristove sile. Jer kada im je Gospod rekao da se čuvaju kvasca farisejskoga, to jest njihovog učenja, oni su pomislili da im govori o hljebnom kvascu. Zato su s pravom prekoreni, jer nisu razumjeli silu Hristovu, koji je u stanju da hljebove stvori nišćega, oni u stanju da od kamenja načini djecu svoju. Gospod učenje fariseja i rodovaca naziva kvascem, jer je ono bilo ukislo i naduveno, prepuno stare zlobe. I svaki čovjek koji je ostario u zloći i koji nije u stanju da kaže ništa duhovno, kako bi nasladio one koji ga slušaju, ima u sebi kvasac te drevne zlobe, odnosno otrovno učenje. Oni koji ga prihvate na kraju se gorko pokuju zbog toga. E sad je pitanje ko su bili ovi Irodovci. To su bili neki novojavljeni učitelji koji su govorili da je Irod Mesija, da je on Hristus u koga treba vjerovati. Zato se kaže čuvajte se kvasca farisejskoga i kvasca Irodovoga. To su ti sledbenici toga bezumnika koji je za sebe smatrao da je Irod taj Mesija. I sljedeći odjeljak je isceljenje slijepoga u Vicaidi. I ona je sačuvana samo u evanđelju po Marku. U optimističkom tonu što zapažu ističu kako stari, tako i neki novi tumači Svetoga pisma. A sličnosti sa prethodnom Markom pripovešću o isceljenju gluvog i mutavog, neke tumače dovode do pretpostavke da ove dvije pripovesti čine par koji je samostalno postoji u predanju prije nastanka evanđelja Markovoga i da ga je evanđelj smjestio na sadašnje mjesto, dodavši na početku mjesto zbivanja i na kraju tajnu Mesije. Međutim, a koliko istorijsko-morfološka analiza evanđelskih pripovijesti privlačila naučno interesovanje, ono što je prvenstveni zadatak ovog hermeneutičkog dijela je tumačenje svake pojedine pripovijesti u onim okvirima koji im daje sam evanđelist. Tako se i mi rukovodimo sa tim. Trudimo se da svaku priču, svaki detalj, svaki događaj mi posebno istumačimo. Da kažemo da se Visaida nalazi na krajnjem sjevernom dijelu jezera, istočno od ušća rijeke Jordan. Uprkos činjenici da je proširena od strane tetrarha Filipa i nazvana Julijada u čast Avgustove kćeri, te je na osnovu toga imala pravni status grada u to vrijeme, ipak su je u narodu i dalje nazivali selom, kako i u ostalom evanđelis naziva. To je ribarsko mjesto, jer Visaida doslovno znači ribarsko mjesto i na osnovu stihova od svetog evanđelista Jovana, Visaida je postojbina učenika Petra, Andreja i Filipa. I poslušajmo šta kažu ti stihovi. I dođe u Visaidu i dovedoše k njemu slijepa i moljahu ga da ga se dotakne. I uzevši za ruku slijepoga izvede ga izvan sela i pljunuši mu na oči položi ruke na njega i zapita ga vidi li što. I on pogledavši reče, vidim ljude da idu kao drveće i potom opet metnu mu ruku na oči i učini da progleda i iscijeli se i vidje sve jasno. I posla ga domu njegovom govoreći, niti ulazi u selo, niti kazuj kome u selu. Vidimo da ovdje evanđelist živopisnim jezikom opisuje postepeni povratak vida ovom slijepom čovjeku. Jer izgleda da je narod Visaidi bolovao od velikog nevjerja, a zato Hristos i oplakuje ovaj grad. Kako nam i govori Matej u jednoj sljedećih glava u 11. kaže tamo, teško tebi Horazine, teško tebi Visaido, koliko se sjećam je da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su se sa vama dogodila, davno bi se u vreći i pepelu pokajali. Znači da su oni imali ta čuda, da su imali to preskazanje i ta Božja djela koje im je Gospod ostavio, oni bi se po i Hristovim riječima pokajali. pošto vjera onih koji su ga doveli nije bila iskrena, Gospod izvodi slijepce iz sela i tamo ga iscjeljuje. Pljuje na slijepševe oči i polaže ruke na njega da bismo naučili da božanska riječ i djelo koje sleduje riječi mogu učiniti čuda. Ruka je naime simbol djelanja, a pljuvačka riječ i učenja, jer dolazi iz usta. Tako ni slijepa zapravo nije imao savršenu vjeru, i to možemo da uvidimo. Te zato Gospod nije učinio da odmah progleda, već to čini postepeno, budući da mu je i vjera, kao što rekao, bira slaba. A isceljenja bio po mjeri vjere svakog čovjeka. On mu kaže i zapovjeda da ne ulazi u selo, jer kao što rekao, pošto su stanovnici Visaide bili nevjerni, čovjek bi samo naneo štetu sopstvenoj duši. Zabranjuje mu također da ikome kazuje u selu što mu se dogodilo, da oni ne povjerovaši njegovim riječima ne bi navukli na sebe još veću osudu. I mi smo često slijepi u duši dok živimo u selu, a to selo je ovaj svijet, dakle dok živimo u ovome svijetu. Čim budemo izvedeni iz sela svijeta i svjetovnih briga, Hristo će nam dati isceljenje. Eto, to je taj dublja pouka, to je dublje tumačenje malo ovih riječi koje čitamo u ovom odjelju. Nakon tog isceljenja Gospod nam govori da se više ne vraćamo u selo, to je ovom svijetu, već da idemo domu svome, to je gornji nebeski Jerusalim, a dom svakom od nas jeste taj zaista veliki sveti grad koji iščekujemo i carstvo nebesko i tamošnja obitališta. Eto, to je pouka ove priče, ovoga odjeljka, ove parabole koju nam sveti apostol i evanđelist Marko zaista lijepo opisuje, a mnogi sveti oci kroz istoriju, oni su svojim tumačenjem zaista lijepo dali pouku i iskoristili ove odjeljke. Sljedeći dio naše emisije i glave, uopšte osme glave Svetog evanđelja po Marku, jeste Petrovo ispovjedanje Hrista Gospoda. I tamo šta piše? Iziđe Isus i učenici njegovi u sela Kesarije Filipove i putem pitaše učenike svoje govoreći im, šta govore ljudi, ko sam ja? A oni odgovoriše, Jovan Krstitelj, a drugi Ilija, a drugi neki od proroka. A on im reče, a vi šta velite, ko sam ja? A Petar odgovori, reče mu, ti si Hristos, i zabrani da nikom ne govore o njemu. Kesarija Filipova je bio grad u sjevernom dijelu Izraelja, 120 km sjeverno od Jerusalima i oko 50 km južno od Damaska, i nalazi se u podnožju planine Jermona, a u davnoj prošlosti bio je kanonsko svetilište boga Vaala, vjerovatno Baal Hermon. O ovome svjedočanstvo imamo u knjizi o sudijama u trećoj glavi. Jelini su ga zvali Paneas zbog obližnje pećine posvećene jelinskom bogu Panu. Da bi godine 20. prije Hrista, Irod Veliki još je od Augusta dobio ovo područje i posvetio je hram imperatoru. A Irod Filip je proširio grad i nazvao ga Kesarija Filipova, poslije još Kesarija Primorska, središte rimske administracije u ideji. Ova Kesarija Filipova je najsjevernija tačka do koje se zna da je Gospod Hristos dolazio. Zato je ona i važno da je spomenemo. Dakle, učenik odvodi daleko od Jevreja, jer Kesarija Palestinska daleko je od jevrejskoga staništa i naroda i onda ih pita o sebi, kako bi bez straha mogli da ispovjede istinu. Oni mu odgovaraju, prvo, po ljudskim shvatanjima. Jedni misle da si Jovan, drugi da si Ilija. Mnogi naime su vjerovali da je Jovan vaskrsao. Čak i Irod Antipa mislio da je on svojim vaskrsenjem zadobio silu da čini čudesa, budući da Jovan za života nije učinio ni jedno čudo. I nakon što ih je pitao za mišljenje drugih, Gospod ih pita šta sada sami misle o njemu. I kao da im govori, oni tako misle o meni, jer su prelašćeni, a vi, šta vi kažete? I šta kako Petar ovdje odgovara? Ispovjeda da je on Hristos Mesija, koga su predskazali proroci. Šta je na ovo ispovedanje Petrovo Gospod kazao i kako ga je pohvalio? Evanđelist Marko, vidimo, izostavlja, kako ne bi izgledao da laska svom učitelju Petru. Ali apostol Matej o tome sve podrobno ispričao, tako da nećemo sad to ponavljati i prepričavati, nego samo da tu činjenicu navedemo. Ipak apostol Marko nije htio da izgleda kako laska svome učitelju Petru. Dakle, Gospod im je zaprijetio da nikom ne govore o njemu i želio je da prikrije svoju slavu, kako se mnogi nakon raspeća njegovoga ne bi sablaznili o njega i tako pali u nevjerje, čineći sebe dostojnim još veće osude. Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi, Ovo Petrovo ispovjedanje Hrista uvodi nas u sljedeću evanđelsku parabolu, priču o tome prvo Hristovo predskazanje stradanja i smrti. I šta tu piše? I poče ih učiti da sin čovječiji treba mnogo da postrada i da će ga odbaciti starješine i prvosveštenici i književnici i da će ga ubiti i da će poslije tri dana vaskrsnuti. I reče im otvoreno i uze ga Petar nasamo i poče ga koriti, a on okrenuvši se i pogledavši na učenike svoje zaprijeti Petru govoreći, idi od mene Satano, jer ti ne misliš ono što je Božije nego što je ljudsko. Kada je čuo da su ga ispovjedili kao istinskog Mesiju, tada Gospod i njima otkriva tajnu krsta, iako, kao što vidimo, još ne uvijek tako sasvim otvoreno. Oni ni ovako nisu razumjeli šta im je govorio, niti shvatili šta znači vaskrsenje, već su mislili da je bolje da on uopšte ne postrada. Nisu, dakle, mogli da spoznaju u svojoj glavi tu tajnu krsta, da upravo iz nje izvire i tajna vaskrsenja. Zato ga i Petar počinje koristiti što sebe gura u sopstvenu smrt. Znači, to po ljudskom nekom gledanju, ljudskom razmišljanju, ljudskom shvatanju života i smisla života, Petar kao čovjek, on se buni, on počinje da kori i nije mu jasan uopšte taj cilj koje ovdje Gospod treba da uradi za domostroj naš i sveukupno spasenje roda našega. Ali Gospod pokazuje da će njegovo stanje biti na spasenje i da samo Satana ne želi da on postrada kako ne bi spasio ljude, jer znamo upravo jedino kroz žrtvovanje Gospoda Isusa Hrista koji njegovu žrtvu krsnu mogle da se desi to vaskrsenje, a sila vaskrsenja je ta koja je jedino ona mogla dati i jedino ona daje čovjeku izbavljenje od smrti, truleži i od đavola, znači od propadljivosti. Ono daje snagu vječnog života i vaskrsenje Hristovo je upravo temelj sveukupne vjere Hrista koju propovijeda. Upravo je zato i Hristo htio njima da pokaže tu veličinu Božijeg domostroja spasenja. To, kao što vidimo, on preskazuje, ali eto, neki od učenika nisu mogli shvatiti, nisu mogli to da pojme u svom srcu i u svom biću. Oh, I sljedeći odjeljak je prirodan tome gdje govori o samoodricanju i nošenju krsta, o čemu će biti riječi na kraju ove naše današnje emisije. I to je kraj ove osme glave i sa ovim odjeljkom, ovom parabolom, završit ćemo današnju emisiju. Kao što rekoh, sljedeći odjeljak i sljedeće pisanje svetog apostola evanđelista Marka jeste o samoodricanju i nošenju krsta. I on kaže ovdje, i dozvavši narod sa učenicima svojim reče im, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebi i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čovjeka koja zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi, ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju. Vidjeli smo iz prethodnog odjeljka da je Petar prekorio Hrista, koji je želio sebe da preda na raspeće. Gospod poziva narod i pred svima govori, obraćajući se naročito apostolu Petru. Ti mene koriš, Petre, zato što uzimam krst, a ja tebi kažem da se niti iko drugi ne može spasti ako ne umre radi dobra i istine. I zato kaže, neka se svak onaj ko hoće da ide za njim odrekne sebi, uzme krst svoj, ide za Gospodom. Šta znači odreći se sebe? To ćemo naučiti ako budemo znali šta znači odreći se drugoga. Onaj koji se odrekao drugoga ili brata ili srodnika ili oca ili majke, pa vidi kako ih tuku ili ubijaju, neće ni da okrene glavu niti pokaže sažaljenje, jer su mu postali potpuno tuđi. Isto tako Gospod želi da prezremo sopstveno tijelo u nekim trenucima, da bi pokazali vezano za nebo, da bi pokazali ono što je zaista jedino korisno, jedino na spasenje. I šta kaže na kraju ove osme glave? Jer ko se postidi mene i mojih riječi u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i sin će se čovječiji postideti njega kada dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima. I reče im, zaista vam kažem, ima neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u sili. Evo ovim riječima završava apostol Marko ovu osmu glavu. Ovdje imamo kada kaže da neće zasigurno ili nikada okusiti smrt. Jer nije dovoljna samo vjera razuma, već i ispovjedanje ustima i djelima. Zato je i po riječima svetog apostola Jakova, vjera bez djela mrtva. Upravo su ta djela koja čovjek tvori u toj zajednici sa vjerom, ono puno opravdanje i puno ispovjedanje koje su dati svakom čovjeku ponaosob. Jer svaki čovjek od Gospoda je dobio slobodu. Hoće li svoje talante, hoće li svoju vjeru na prvom mjestu, na pravi način upotrijebiti i ispovjediti ono što mu je na korist. Jer pošto je čovjek dvojake prirode, sastavljen je kao što znamo od duše i tijela, tako i to osvećenje bi trebalo da bude dvojako, to je osvećenje duše vjerom i osvećenje tijela ispovjedanjem vjere. To je, kao što rekoh, djelatnim životom. Jer djelatni život je upravo temelj i pokazatelj i opravdač onoga što se daje i što se čovjeku ispovijeda u toj vjeri. Tako Hristos je zaista dao čovjeku širinu, da on svojim djelima može pokazati vjeru u njega. Jer onaj koji se postidi da ispovijedi raspeto Hrista kao svoga Boga, njega će se i raspeti i postidjeti. I takvog čovjeka će osuditi kao nedostojnog slugu kada opet dođe ne u smirenju i poniženju kako se je prvi put javio, kao što smo rekli, kad su ga se neki postidili, već kada dođe u slavi sa anđelskim vojskama. Da bi pokazao da se ne hvali time što pominje svoju slavu, Hristos dalje kaže, ima neki među ovima što stoje ovdje, a to je Petar, Jakov i Jovan, koji neće umrijeti dok im se ne javi u svom preobraženju na Tavoru, dakle u onoj slavi u kojoj će se javiti u vrijeme svog drugog dolaska. Preobraženje nije ništa drugo do predznamenovanja drugog dolaska Gospodnjeg. Kako je on sam zasijao tada, tako će zasijati i pravednici u vječnosti. Eto, i tada nam je dao Gospod, dao nam je šansu, dao nam je primjer, dao nam je jedan mali predokus koji već možemo ovdje i sada da predokušamo kako će u stvari biti njegovo slavno i veliko drugo dolaženje u ovaj svijet. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, otprilike bilo je to sve što smo vam ukratko, koliko nam je Bog dao snage, mogli pripremiti u ovoj emisiji kada smo tumačili 8. glavu Svetog Evanđelja po Marku, a u sljedećoj glavi, 9. pomenuli smo na kraju ove preobraženje, govorit ćemo upravo o preobraženju Gospodnjem, o isceljenju dječaka sa nečistim duhom, njegovo drugo predskazanje stradanja i smrti i vaskrsenja, o prvenstvu među apostolima i o čudesima u ime Isusovo i o sablazni. Uvaženi slušaoci, mi vam se zahvaljujemo na pažnji, pozivajući vas da i dalje ostanete u talase našeg radija, a mi vas pozdravljamo do sljedećeg izdanja emisije Evanđelistar. Do slušanja, s Bogom.
Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.